20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว ANN ค่ะกระทรวงกลาโหมวอนนายจ้างหยุดสั่งนำเข้าแรงงานเถื่อนวันกระทบส่วนรวมขณะพลเอกประวิตรสั่งขยายผลสกัดขบวนการพลเอกคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าฝ่ายความมั่นคงต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการหยุดจ้างแรงงานผิดกฎหมายเข้าทำงานเนื่องจากไม่ผ่านการคัดกรองควบคุมโรคซึ่งจะสร้างปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 และความเสียหายต่อส่วนรวมในระยะยาวกับสถานการณ์และโอกาสที่กำลังเปิดประเทศและกลับมาใช้ชีวิตปกติในชีวิตวิถีใหม่ร่วมกันโดยในภาพรวมของการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะคะยังคงมีการทำกันเป็นขบวนการมีต้นทางจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่เห็นแก่ได้สั่งความต้องการแรงงานเถื่อนไปยังตัวแทนหรือในหน้าที่จัดตั้งแฝงในรูปบริษัทมีการส่งต่อไปยังผู้นำพาทั้งฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านนำพาเข้ามานะคะมีผู้ให้ที่พักพิงหลบซ่อนและเคลื่อนย้ายนำส่งพื้นที่เป้าหมายชั้นในบางขบวนการมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อประโยชน์และรับสวยรายหัวมีการกักขังหน่วงเหนียวซึ่งขณะนี้ฝ่ายข่าวกำลังติดตามและสืบจากผู้นำพาที่จับได้ถึงความเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะทางนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564จนถึงปัจจุบันนะคะฝ่ายความมั่นคงได้ร่วมกันสกัดกั้นและจับกุมคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แล้ว 3,343 คนเป็นผู้นำพาและให้ที่พักกว่า100คนส่วนใหญ่จับกุมได้บริเวณชายแดนติดประเทศเมียนมาบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีและชายแดนประเทศกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมในพื้นที่ชั้นในนะคะสามารถพบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้มากขึ้นซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญขยายผลสืบสวนกรณีเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์รวมทั้งให้ทำลายโครงสร้างขบวนการลักลอบนำพาต่างด้าวเข้าเมืองและให้โยงเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องทุกรายด้วยปิดท้ายกันที่ทนายของอดีตผู้กำกับโจ้นะคะยอมรับเตรียมหลักทรัพย์หลักล้านยื่นประกันตัวนัดสั่งฟ้องคดีพร้อมต่อสู้ในประเด็นไม่มีเจตนาฆ่านายโชคชัยอ่างแก้วทนายความพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันกับพวกรวม7คนทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตเปิดเผยแนวทางการต่อสู้คดีค่ะว่าทางทนายความได้มีการเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างโดยต้องรอดูว่าพนักงานอัยการจะสั่งฟ้องข้อหาอะไรบ้างอย่างไรบ้างจากนั้นทางทีมทนายก็จะดูในเรื่องของข้อต่อสู้ซึ่งที่ผ่านมาผู้กำกับโจ้ก็ยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าและต้องการสืบสวนขยายผลเพราะผู้ตายถูกจับกุมคดียาเสพติดและเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่มีหลักฐานในการสนับสนุนอยู่แล้วพร้อมยอมรับแม้ว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและกระแสสังคมแรงแต่ทนายความก็จะต้องทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ทนายโชคชัยกล่าวถึงแนวทางการยื่นประกันตัวผู้กำกับโจ้ด้วยว่าได้เตรียมหลักทรัพย์หลักล้านนะคะเพื่อที่จะขอยื่นประกันตัวในวันที่อัยการนัดสั่งฟ้องเนื่องจากในชั้นฝากขังยื่นประกันไม่ได้เพราะพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะส่วนผู้ต้องหาอีก6คนมีทีมทนายอีกทีมช่วยดูแลซึ่งก็จะมีการประสานงานกันตลอดทราบว่าบางคนเคยยื่นประกันในชั้นฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์แล้วแต่ว่าศาลไม่อนุญาตก็ไม่ได้มีการยื่นซ้ำค่ะสำหรับกรณีคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงมีมติไล่ออกหรือปลดออกนั้นยังต้องรอหนังสือคำสั่งก่อนซึ่งตามขั้นตอนไม่ว่าคำสั่งจะออกมาเป็นอย่างไรก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่ยอมรับว่ากระบวนการเบ็ดเสร็จแล้วการเปลี่ยนแปลงก็คงยากแต่ยืนยันว่าความผิดวินัยไม่ได้เอื้อประโยชน์หรือว่ามีผลต่อการต่อสู้คดีทางอาญาค่ะและอย่างไรก็ตามจากที่ได้ไปเยี่ยมอดีตผู้กำกับโจ้ที่เรือนจำขณะนี้ก็ยังปกติมีอาการเครียดน้อยลงและไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา5นาทีค่ะ